tsirika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel. Irika
manatitra ny alahabandray tompoko lasy sy tompoko vavy makasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-pion'ny radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny tontolo nyfampikarana any amin'ny faritra atsimo nosy indray sika anio. Ny faritra atsimo izay anjadiny ahitany mitohy saika mandavataona ka miteraka ny kere amin'ny akamaroan'ny faritra ao. Manana ny hevo momozamo ny tantsa isan'izany Andriamatoa Zafisoloe ampiompy any amin'izany faritra atsimo nosy izany. Ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Fa miditra amin'ny andro mafana kosa isika ankehitriny, fotoana mahabe ny doroala sy midoro tanety amin'ny faritra maro eto amin'nosy. Fomba mamoetra manimba ny fampikarana no ny tsy fampin'ny rotsakorana aterany. Hitondra fanentanana amin'ny lafy maharatsy izay doro tanety sy doroala izay ny mpisehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary ihany koa ny mpiaro ny tontolo iainana ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa no anarahantsika ny momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Mila amafisina ny fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana any amin'ny faritra atsimo nosy hoy Andriamatoa Zafisoloe ampiompy any amin'izany faritra andro izany raha tiana ny hahamaha ny olana mahazo mponina noho ny fisian'ny kere mitohy mandavataona. Ny fambolena mantsy araka ny fanadihadiana nataony no namotika amin'ny tontolo iainana tany amin'izany faritra atsimo nosy izany. Mafy loatra ny tsindry nateraka izay fambolena izay ka ny afara tamin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izany tatio ariana. Nanampy trotraka ihany koa ny amafy ny tsiokatsimo raha antsika ary ny antsafa natao tamin'ny Andriamatoa Zafisoloe.
Eo amin'ny ankapobeny a dia isan'ny fomba fihariana mety tsara ho an'ny faritra atsimo nosy anosy androy atsimo andrefana eny ara fa nadia imena be a ny fiompiana osy. Ny voalohany a manana lanja manokana izy eo amin'ny fiarahamonina, manome hasina izay miompy azy raha manana osy betsaka anao de toteny. Ny faharoa harikarena azo ny vehivavy atao, tsy sarotra ho an'ny vehivavy ny miompy osy. Ny fahatelo amin'izay lafiny anankiray izay a dia harikarena azo ny iangany olona tsy de ampivola, zany hoe ny olona mahantra zany a le pauvre afaka miainga amin'io raha manana efatra na telo tapitrisanao a de fa afaka midemare an'io harikarena anankiray io. Ara tontolo iainana izy a dia mahazaka tsara ny fiovaovan'ny toetrandro. Izy zany ny biby mahatanty ny haintany izay mitranga any androy. Amin'ny lafiny anankiray koa ara tontolo iainana dia tsy manimba tontolo iainana izy. Ny antony a ny tantsaha mpiompiosy dia miaro ny ala satria ny ravi ny ireo hazo ireo arbista reo a no tena fihinany osy. Ny lafiny fahatelo ataontsika hoe resaka tontolo iainana ihany a amin'ny rano a dia tsy mandany rano betsaka ny fiompiana osy. Eo amin'ny lafiny toekarena indray, eo amin'ny lafiny toekarena dia manana tombo manokana ny osy a satria io no karazana hoe fomba fitahirizany faritra atsimo vola ary mora mivadika vola vetivety betsaka pitady izy eo amin'ny ankapobeny indrindra raha ny amin'ny faritra atsimo sy ny tapany andrefany ary ny avaratra nosy dia mora avadika vola izy. Zany hoe raha mitady ohatra hoe vidy akanjo anao a dia mitondra osy anankiray a eny an-dalana dia efa lafo, nefa izy sady banky Ny tena fieritreretanay azy zany a monnaie courante zay ny azoko antoka anazy amin'ny teny frantsay hoe mora mivadika vola, mora hitahirizana vola. Amin'ny lafiny toekarena ihany a dia mora mitombo izy. Miteraka intelo ao anatin'ny roa taona. Izay zany isan'ny tombony ara-toekarena eo amin'ny osy. Ny olana kely a dia ny resaka insécurité. Ny resaka insécurité a dia afa ampifandraisiko tsara amin'ny famokarana. I Madagasikara dia tany tena voatokana ho an'ny fambolena, tena voatokana ho an'ny fiompiana, tena voatokana ho an'ny jono na andranomasina na antanety, satria manana lac betsaka ary manana sisin-dranomasina 5000 km eo eo. Dia ny olana eto amintsika nefany a dia tsy fampihinan-tsakafo, tsy fanjarian-tsakafo, tsy mitombina raha rehefa tena dinihina zany a ho anahitan-tsaha rehefa tena dinihina zany io a dia tsy mitombina ho an'ny firenena tahaka antsika zao. De tamin'ny andro ny filoharatseraka de ny eritreretina hoe hatao grenier de l'Afrika i Madagasikara, tsy tratra, mametraka fanontaniana atsika, tsy tratra. Tamin'ny amin'ny andro ny filoha andry amin'izao fotoana zao a velirano fahasivy a dia tsy hanana olana ara-tsakafo tsika, zay ny mahavita tena ara-tsakafo. Inona ny antony tsy hatratrarana an'io? Ny tena bazy anankiray aloha dia ny mpamokatra dia atantsika hoe analfabeta, tsy mahatratra ny kalitao, tsy mahatratra ny fenitra, tsy maharaka tsara ny isa tadiavina, ohatra hoe ny fitadiavana katsaka. De ohatran'izay koa ny demande eo amin'ny osy. Ny olana faharoa miditra amin'izay aho amin'ny insécurité. Raha ny marina zany de tokony havita tena ara-tsakafo tsika, fa ny ankizy ny anatra tsy afaka midina any ambany vohitra. Zay ny tiako hahatongavana amin'ilay fiompiana, fa tokony ho ankizy mianatra ny miompy ny osy amin'izao fotoana izao mba hanatratrarana ny kalite. Misy ny abattoir, misy ny fanodinana fromazy, misy ny fanaovana sarikiteria amin'ny henan'osy, fa tsy maharaka ny kalitao tadiavy ny tsena zany a ny vokatra vokary ny tantsaha, satria tsy miraharaha kalite ireo tantsaha reo. Ahoana no hankanaisan'ireo ankizy ny anatra manana lisansy teknisiana ny fiompiana na veterinera any ambany vohitra? Ny insécurité mipetraka eo. Ahoana no hahatsara ny vokatry ny tantsaha amin'ny fambolena? Misy ny insécurité. Dia matahotra ilay ankizy ny anatra hahafeno ny kalitao a hidina any ambany vohitra. Manararaotra ho eto a manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana hoe alaminonareo ny fandriam-pahalemana fa tsy ho tratra ny velirano fahasivy. Tena miteny mivantana amin'ny andriamatoa filoha hoe tsy ho tratra ny velirano fahasivy raha mbola misy ny tsy fandriam-pahalemana. Ny antsoavy faharoa dia natokako ho an'ireo zatovo nahavita fianarana kehitriny, izay mivezivezy ety andrenivohitra any an-tsaha misy vola be, na ho any amin'ny fambolena, na any amin'ny jono, na any amin'ny fiompiana. Tokony ho fantatrareo fa ny fromage de chèvre dia sakafo natokana ho an'ny piana, ho an'ny mpanana, aliment de luxe, aliment de noble ny fromage de chèvre. Tokony inareo no mitrandraka n'io harena anankiray io. Ny rononon'osy zao hoany aminay dia very fotsiny, tsy misy mpamokatra azy. Izay zany no anaovako antsoavo aminareo tanora, fa miakina amin'ny tsy fandriam-pahalemana moa iny dia tsy manometsiny anareo tanora aho a raha tsy afaka midinany. Ny olana faharoa sedrainay dia ny tsy fahafantara ny mpanjifa ny valera ny lanjany ity resaka osy ity. Ny henan'osy dia hena tsy mitondra kolesterol betsaka, mitovitovy amin'ny kolesterol ao amin'ny tenan'ny olombelona ny kolesterol a ao amin'ny osy. Tsy mampakatra kolesterol zany io a, tsara ho an'ny olona efa matavy be ny mihinana azy. Le olona efa le indrindra reo tsara fivelomana zay mihinana fromage, mihinana rono hena, de ny henan'omby a dia mavesatra ho antsika olombelona. Ny fromage de chèvre ny fromage de chèvre dia levony ny vavonin'ny olombelona ao anatiny 20 minitra ny ronono nosy. Ny dikan'izay zany a tsara izy raha mitaha amin'ny rononomby fa ny rononomby a dia levonintsika ao anatiny adiny roa na adiny telo. Ho an'ny olona manana olana amin'ny vavony ny be taona sy ny zazakely a dia mety amin'ny tsara ny ronono nosy, tahaka izay koa ny henanosy. Ny viande, la viande de chèvre dia viande noble. Ny olanay zany amin'izay de problème de prix ambany ny vidiny satria tsy fantatry ny mpanjifa ny valeran'io entan'io.
Manao hoana ny fanatsarana nyreto taranakosonareo reto zany?
Efa miezaka zahay manatsara ary manao fangatahana mihitsy any amin'ny mpiara-monimonantoka ara-bola sy ara-teknika. Ny amélioration de race dia anakiroa zany a no karazana race tadiaviny androy. Voalohany a ny osy benofo zay amin'ny tapatra varatra moa zao no tonga satria tamin'ny andron'ny valomanana dia nanafatra osy boer avy any Nouvelle-Zélande izy. Dia vitsikely nakany atsimo a tamin'ireny osy ireny a 20 fotsiny. Osy roa arivo a nakany amin'ny tapatra varatra Ambondromamy, Diego, Tsiromandidy, Carion, zay no nalainy osy. Dia vitsikely zany nakany atsimo zay tany tokony hamokatra osy. Ny rasy anankiray tadiavinay a dia rasy letera. Osy be ronono any Eropa dia manome 2 litatra isan'andro. Ny osy manome ronono 2 litatra isan'andro. Tokony hanondrana fromage de chèvre betsaka izay ity faritra ty Madagasikara ty. Azahadino fa mipetraka eo ambony ny tropique de Capricorne tsika. Capricorne avy amin'ny teny hoe caprin. Mety tsara amin'ity firenenantsika ty zany a ny fiompiana osy.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny firenena rehetra.
Narahantsika teo ny hevitry mpiompy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny ahafahana miatrika ny kere manjaka any amin'izany toerana misy azy ireo izany. Fa miaina ny doro tanety indray isika amin'izao fidirana amin'ny maintany izao. Manao antsoavy ho an'ny rehetra tsy misy anavahana ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Vahintsika ny filoha amin'ny fikambanana Voaromaintso, Razafy Arson Roland. Mandoro tanety sy alindray moa ny malagasy sasany amin'izao maitany izao loza mitatao ho an'ny taranaka faramandimy nefa ny vokatra izany ka manao antsoavo ny filoha amin'ny fikambanana Voaromaintso na ny AVM antsafa natao tamin'ny andriamatoa Razafy Arson Roland mahakasika ny anto mety mahatonga izay fanaovana adoro tanety sy doroala tsy mitsahatra isataona izay.
Erahantsika mahafantatra fa vanim-potoana na vanin'andro izay ahitana ny amafisan'ny tsindry mahazo ny tontolo iainana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha jerevantsika dia zavatra rongeza be zany no tsindry a mahazo ny tontolo iainana raha jerevantsika amin'ny akapopehany. Ny voalohany a no ny etraketraky ny zanak'olombelona dia eo amin'ny fandoroana ny zava-maniry amin'ny alalan'ny doro tanety a sy ny tavy. Ny zava-misy a eto amin'ny firenentsika isaky ny misy fifidianana, isaky ny misy a ny hetsi-bahoaka, rehefa misy ihany koa a tsy fahafalin'ny vahoaka dia ny zava-maniry no mahita faisana satria mirongatra be zay tsy izy ny doro tanety sy ny fanaovana tavy. Zany hoe rehefa variana amina zavatra hafa ny tompona ndraiky mpanjakana dia manara roatra ny akamaroan'ny olona maneho ny tsy fahafaliany amin'ny lafiny anankiray dia mandoro a ny tanety. Ary ny anankiray indray a tahaka an'ireny fandrobana zay hitantsika enseho teto amin'ny firenena ireny dia mitovy tsy misy valaka amin'izany koa ny fandrobana ny zava-maniry amin'ny alalan'ny fanaovana tavy a sy ny fandripahana ny ala zay atao tsy ampiheverana. Noho izany dia raha mijery isika na ny ilan'ny atsinanan'ny Madagasikara ny atsimo atsinanana dia ahitantsika ny fahabetsahan'ny fampiteny ala zany amin'ny vanim-potoana tahako izao. Ary ny faharoa dia ny ilany andrefan'ny Madagasikara, indrindra ny ilany andrefana avaratra. Raha tsy tenintsika etsy akaiky etsy atapoketsa dia saika mahay mangady ady daholo ny tanety. Zany no manaporofo fa tena mafy ny tsindry mahazo ny mahazo a ny zava-mananaina zany, indrindra fa ny zava-maniry sy ny biby a amin'izao fotoana, zay tsy azo hidovirana fa misy fiatraikany ngeza be eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro zany zay a, ary ny faharitan'ny loharano a. Ary dia tsogaga sika raha ena ny vokatra eniny vonitantsaha, satria ho kaoandrika ny tany ary dia betsaka ny tany hototo sy ny atsanga zay misy fiatraikany eny amin'ny zanak'olombelona. Noho izany de rehefa misy setrasetra atao amin'ny zava-maniry dia iseho zany amin'ny fahantrana sy ny fahasairanana eo amin'ny fitadiavana sakafo. Ny fahasimban'ny tontolo iainana dia mitarika fahantrana lalina sy maharitra.
Raha jerena ny zava-misy a isataona saika misy an'izay dorotanety sy doroaly zay, efa lasa kolotsaina zany le izy a, mbola azo avotana ve zay hoe toetsaina zay?
Eo no mila fiovana toetsaina mahery vaika avy amin'ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny tantsaha zay a tompon'ny fambolena sy manao ny asa fihariana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fiovana toetsaina zay tokony ho isy de tokony ho tsapa fa ao anatiny io a zava-maniry sy ny biby io no manamboatra ny tany, manamboatra ny toetrandro a, azahoana vokatra amin'ny alalan'ny fiariana na fambolena io a na ny fiompiana, ary indrindra ny resaka fahasalamana. Ka rehefa tena mahatsapa an'izay ny tantsaha ny mpamboly, ireo mpikatroka eny amin'ny tontolo ambanivohitra de verina fa tokony no ho tonga saina ka lasa hiaro ny tontolo iainana indray. Ny zavatra faharoa de tsy mety zao zava-misy eto amin'ny firenena zao, faly no miteny hoe miringana ny ala melany ny biby miovaova ny toetrandro, fa ny tena politika zay mahomby ahafahana miaro n'izay tontolo iainana zay a somary latsadanja. Eto amintsika miazakazaka any amin'ny toerana mbola misy ala ny sehatra na ny mpikatroka ao amin'ny sehatry ny tontolo iainana na miasa anivon'ny tontolo ambanivohitra, fa ireo toerana efa mangadiady eto amintsika tsy de misy mihevitra. Ary zay koa ny manahirana anankiray, marina fa ilaintsika ny miaro an'ireo ala mbola misy zay kely efa lalantsika ireo zany mila arovana. Fa naizana tsy zany mila mitady fomba isika zay a ahafahatsika mampitombo ny ala ary miaro ihany koa ny tany, satria ny tany mamokatra mihitsy no miasimba rehefa kikisan'ny dorotanety isataona, ary dia mivarina ny anaty rano, mivarina ny andranomasina ny tany amina tapitra isan'ny taona isataona. Noho izany raha mitodika amin'izay le hoe tokony arovana ny tany, tokony arovana ny zava-maniry, ary tokony isy fiovana toetsaina lehibe eto amin'ny firenena makasika ny fiarovana ny tontolo iainana, de verina fa mety mbola isy azo atao, satria alao a miaro zay mbola nanana. Toy izay rehefa lany tanteraka vao hiaro a dia tsy misy tsony no arovana.
Ny AVM tao anatin'ny taona vitsivitsy teo zay a miara-miasa amina sekoly eto amin'ny faritra Analamanga sy any amin'iny faritra Itasiny amin'le hoe fanabiazana momba ny tontolo iainana, efa mampitan'izay fanabiazana ho an'ny ankizy zay ve ny AVM amin'izay fiarovana ny tontolo iainana zay?
Safidy manokana ny nataon'ny association Voaromaintso a ny amin'ny fiaraha-miasa eny anivon'ny sekoly zay iarahana ihany koa amin'ny mpiara-miombonantoka, ny amin'ny hoe mitodika misimisy kokoa any amin'ireo zaza malagasy a zay everina fa ho avy ny firenena. Misy mantsy fitenenana matetika hoe ny lehibe efa tsy iova tsony fefa manana an'le kolontsaina mpanimba sy mpamotika, de andao mamboly kolontsaina vaovao any amin'ny ankizy. Ary zay no natonga an'ilay anarany tetika asa hoe fanabiazana ho an'ny fiainana, zany hoe de ny mbola any anivon'ny sekoly ambaratonga voalohany ny ankizy a de efa volavolaina hiatrika ny fiainana, ary zay fiainana zay a dia makasika ny ho avy manontolo. Anisan'izany ny sehatra ho fiariana rapitso satria ny ankizy no lasa ho mpanapa-kevitra na eto amin'ny firenena na ianivon'ny fiarahamonim-pirenena na ianivon'ny fiangonana. Noho izany dia tokony manana fijery hitsinjo ny tontolo iainana ary de atao hoe tetika asa andrana no nanomboan'ny association Voaromaintso izay everina fatoizana ary maro ihany koa nefa manome tanana zany ao anatin'ilay tetikasa fanabiazana ho an'ny fiainana na ny apahan'ilay tetikasa mba ahafahana mahatanteraka ilay vina, ahafahana mamolavolana ankizy izay hiatrika ny fiainana rapitso. Ka ny fomba fiariana, ny asa mandraraha atao a dia ny voalohany a dia mitsinjo an'izay ilay tontolo iainana izay. Ary dia izay napetraka ay zany a ato anatin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy no anomboana azy ary everina ny hitarany any amin'ny toerana hafa.
Efa mba misy vokatra azo tsapahitanana ve amin'izay fanabiazana ny ankizy a hitodika bebe koa amin'ny fanomezan-danja ny tontolo iainan'izay?
Ny zavatra anankiray a zay apetraka ay dia ny hoe ny atongan'ny sekoly zay esana ho lasa toerana anankiray a ho fampiofanana sy fanabiazana ny olona rehetra ao anatin'ny faritra zay misy ny sekoly. Ary zay zavatra efa azo tsapahitanana amin'izao fotoana na ny fomba famokarana zay mamokatra amin'ny teknika tena biôlôjika na ny afahana manatsara ny ataontsika hoe ny ara-tsakafon'ny mpianatra ianivon'ny sekoly ary indrindra ny famolavolana kolontsaina ao anatin'ny mpianatra ho tia zava-maniry sy ho tia mamboly azo zay efa hita taratra eny anivon'ny sekoly. Zany hoe ny hazo zay ovolena dia fitaovana hoentina mampianatra ary ahafahany ihany koa mitsinjo hoe fototra azahoany sakafo ary manatsara ny tontolo iainany sy ny ara-pahasalamany zay efa iainan'ny ankizy zany ireo a ao anatin'ilay sekoly anatanterahanay a ny fiaraha-miasa ho amin'ny fanabiazana ho an'ny fiainana. Ary ny zavatra tsy kely de ny hoe ametrahana ao anatin'ny ankizy a mba anana n'ilay kolontsaina mifady ny dorotanety zay a manimba sy mamotika ny firenentsika ary ny fiainana manontolo.
Fa inny fandarana irika moa tamin'ity androany tia ny filohan'ny AVM Andriamatoa Razafiarisoa Roland ny amaranantsika an'izay antsafizay tompoko.
Miverina amin'ilay fanentanana teo ihany na inona na inona tika tao eto amin'ity firenena ity raha ohatra ka ny mpisehatra eny anivon'ny tontolo ambany vohitra na isika tatsaha mbola mandoro tanindrazana, mandoro ny firenentsika, tsy mitsinjo lavitra ny amin'ny olovain'ny taranakitsika dia tsy hisy fampandrosoana vanona hipetraka eto amin'ity firenena ity. Noho izany de manao antsoavo, mamerina ny antsoavo zay efa natao ho an'ny tompony andraikitra hisanambaratongany mba tsy hitazapotsiny a ny amin'ny fihazakazahan'ny fampitehan'ny ala eto amintsika sy ny fihazakazahana amin'ny fanaovana dorotanety a zay manimba ny fiainana indrindra ny tantsaha. Ka dia misy fiatraikany eo amintsika rehetra zany na amin'ny lafin'ny fiovan'ny toetrandro na amin'ny resaka fahasalamana ary indrindra amin'ny resaka famokarana. Ka raha hitazapotsiny amin'izao tsika dia aza vela hamatana tany ay ny taranakitsika fa alao mba hitodika any amin'izany fiarovana marina ny tontolo iainana zany isika.
Ny filohan'ny fikambanana Voaromaintso Razafiarisoa Roland no nanentana ny amin'ny mazava-dehibe ny tsy tokony andorana amin'ny tanety eto amintsika ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ihany koa.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fahandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao. Amin'ny heriny anio indray ny fahandarantsika manaraka hitondrana aminao ny lohahevitra sy ny vaovao hafa makasika ny fampandrosoana ny tontolo ambany vohitra eto amintsika. Mandrapitafandray ary tompoklasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel, Irikiana.